Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan u najavi emisije Izdvajamo.
Naredne sedmice rešenje o ustupanju ugovora o eksploataciji iskopa istog dva sa Komsara na Rite Ugljevik najavio ministar Đokić.
Vlada Srpske odobrila 147,7 miliona maraka za prioritetne projekte u 2026. godini.
Oglasilo se Međureligijsko vijeće BiH, zlonamjerna izjava fizičkog lica Mustafe Cerića.
Washington razmatra odgovor na situaciju u Iranu. Trump zaprijetio svim zemljama koje posluju sa Iranom uvođenjem carinske stope od 25%.
Nova godina po julijanskom kalendaru večera se svečano dočekuje širom Republike Srpske.
Košarkašice Mladog Krajišnika dočekuju džamper u derbiju 12. kola Premier lige BiH.
Narednih dana uglavnom suvo i toplije uz temperature iznad 10 stepeni.
Rješenje o ustupanju ugovora o eksploataciji uglja na lokaciji Ugljevik Istok 2, rudniku i termoelektrani Ugljevik, Vlada Republike Srpske donijeće na sjednici naredne nedelje. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić pojasnio je da je riječ o prenosu ugovora o eksploataciji sa kompanije Komsar Energy na rudnik i termoelektranu Ugljevik. On je rekao da Rite Ugljevik već mogu da vrše pripreme kada je riječ o eksploataciji uglja na ovom području.
Informisali smo vladu o tome da su podneseni dokumenti, odnosno zahtjev za prenos koncesionih prava, da će u toku narednih 7 dana maksimalno biti usaglašavana i pogledana sva dokumenta, a i sasvim sigurno to želim da kažem, da će na narodnoj sjednici vlade, koja će biti održana idućeg četvrtka, biti donesena odluka, odnosno bit će doneseno rješenje o prenosu, odnosno o ustupanju ugovora o eksploataciji uglja na način da će izvršiti prenos koncesionog prava sa preduzeća Komsar Energy na rudnik i termoelektranu Ugljevik, a za područje Istok 2. I time će biti okončana jedna vrlo važna aktivnost koja traje zaista dugo, za koju je trebalo ispuniti prethodno dosta uslova i mi smo te uslove ispunjavali u toku prethodnih mjeseci i sada smo došli u tu posljednju fazu. Privedena je kraju i narednog četvrtka će biti donešeno rješenje i izvršeno ustupanje ovog ugovora rudniku i termoelektrani Ugljevik, a mi smo, kao što znate, ranije najavili da, imajući u vidu da smo značajan dio prava u pogledu upravljanja preduzećem Komsar Energy, čiji je vlasnik većinski sada postao gas res Republike Srpske, najavili da oni mogu već vršiti pripreme i da mogu se organizovati tako da mogu planirati eksploataciju uglja na ležištu Ugljevik Istok 2 za potrebe postojećeg rudnika i termoelektrane Ugljevik.
Vlada Republike Srpske donijela je danas odluku o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz budžeta u 2026. godini sa raspodjelom sredstava.
U budžetu Republike Srpske za 2026. godinu u okviru ostale budžetske potrošnje na poziciji javne investicije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 147,7 miliona maraka. Usvajanjem ove odluke u budžetu Republike Srpske za 2026. godinu u okviru ostale budžetske potrošnje na poziciji javne investicije ostaće na raspolaganju oko 84 miliona maraka.
Nezapamćene gužve na granicama na izlazu iz Bosne i Hercegovine proteklog vikenda, kilometarske kolone i čekanje po 12 časova. Danas je situacija malo bolja, ali postavlja se pitanje šta je razlog ovakvim gužvama. Jedan od njih je zasigurno izgrađeni, a ne otvoreni granični prelaz u Gradišci. Prelaz nije otvoren samo zbog proceduralnih razloga, zašto je odgovoran Zijad Krnjić, predstavnik Federacije BiH u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje. Drugi problem je i novi sistem ulazaka u Evropsku uniju. Tema Gordane Stanić.
Čekanja i po 12 sati, nepregledne kolone i nervoza. Slika je proteklog vikenda na graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske. Najgore je bilo na graničnom prijelazu Gradiška. Jedni su satima stajali u mjestu, drugi su pokušavali da prođu na alternativnim prijelazima.
Možda što je grad, pa je nema više prijelaza nekih da rastereti malo granicu.
Svaki put zaglavimo.
Očekivao sam da ću spavati ovdje, blago rečeno.
Komentarišući prethodne dane, gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić i predsjedavajući upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić kažu da su velike gužve nastale kao posljedica neotvaranja novoizgrađenog graničnog prijelaza Gradiška.
Evo sad pitam i sam sebe i vas, ali prije svega međunarodnu zajednicu i takozvanog visokog predstavnika. Gdje ste sad? Zašto ne reagujete? Zašto ne spriječite samo ovo jednog čovjeka i da imamo kolaps, da ljudi koji dolaze u Gradišku, u Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu ili obraćaju se u Evropsku uniju, čekaju i do 10 sati u nesnosnim gužvama, a na kraju krajeva prave i nama nered u samom gradu Gradišku.
Ja sam to doživljavao kao apsurdnu situaciju, ali to nije apsurdna situacija, to je upravo prikaz kako bi mi kao Srbi živjeli u Bosni i Hercegovini, koji nas se ne bi ništa pitalo. Samo mi je nevjerovatan taj nivo zaslijepljenosti mržnjom, koji podrazumijeva da na tom graničnom prijelazu, pored ljudi koji su Srbi, čekaju i Hrvati i Bošnjaci i svih nacionalnosti, ali to je apsolutno nebitno. Ako treba nešto da se blokira u Republici Srpskoj, oni su spremni na tu cijenu.
Problemi zbog novoizgrađenog prijelaza koji nije u funkciji, ali i zbog novog EES sistema koji bilježi ulaske i izlaske putnika, stvaraju ozbiljne ekonomske probleme i gubitke za privredu, rekao je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić.
Novi sistem prelaza na granicama koji podrazumijeva izlazak iz auta, skeniranje zjenica i kontrolu pasoša je naveo, na primjer, građane da se veći broj građana Republike Srpske za Srbiju putuje koridorom. Znači, jednostavno, gužve se stvaraju velike, sve to uticalo na to da i privreda u ovom momentu trpi velike štete. A i sve ovi problemi koji naši vozači imaju po pitanju dužine boravka u zemljama Europske unije uslovljavaju na to da već imamo najavu da će 26. biti blokirani svi granični prelazi prema Hrvatskoj od strane Srbije i Bosne i Hercegovine.
Ove mjere dolaze nakon što Brisel nije uvažio zahtjeve i sugestije prevoznika o olakšavanju procedura na granicama, te su vozači kamiona iz BiH i Srbije najavili da će 26. januara svi teretni granični prelazi prema zemljama Schengena biti blokirani zbog problema koje im stvara novi EES sistem. Ukoliko na snazi ostane ovakav sistem ulaska i izlaska, stvorit će se i dodatni problemi, rekao je glavni koordinator konzorcijuma logistika BiH Velibor Peu.
Svi moraju znaju im jasno da će se naši transportne kapacitete će nažalost biti na jedan način, neće imati kapacitete i neće imati vozača za te poslove. Države nisu uspjele da zaštite drumski prevoz.
Prevoznici pozivaju i druge relevantne institucije i privredne komore da se uključe u formiranje strategije i pronalaženje rješenja. Ističu da protest ne ugrožava putnički saobraćaj, ali da teretni transport može biti potpuno paralizovan dok se ne pronađe kompromis.
Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine saopštilo je da fizičko lice Mustafa Cerić uzima za pravo da predlaže, čak i sugeriše načine uređenja i organizovanja crkava i vjerskih zajednica, što predstavlja zlonamjernu i neodgovornu izjavu.
Međureligijsko vijeće BiH smatra da takvi istupi iznošeni u javnosti sa očiglednom namjerom doprinose stvaranju i produbljivanju nepovjerenja i narušavanju međureligijskih odnosa. Međureligijsko vijeće u BiH, kako su naveli svoje djelovanje, temelji na poštovanju posebnosti svake crkve i vjerske zajednice te na zajedničkom angažmanu u službi opšteg dobra.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da najoštrije osuđuje plakate na kojima je potjernica za premijerom Izraela Benjaminom Netanjahom, koji su osvanuli na ulicama Sarajeva.
Od sramne zabrane konferencije evropskih rabina do sve češćih incidenata prema izraelskim turistima, uključujući i nestanak pasoša, Sarajevo sve jasnije pokazuje da postaje mjesto u kome se antisemitizam ne krije, već normalizuje, napisao je Dodik na X-u.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Transport sirove nafte za rafineriju nafte u Pančevu počeo je jutros preko jadranskog naftovoda JANAF. U međuvremenu Srbija pregovara o mogućnosti povećanja svog udjela u naftnoj industriji Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić vjeruje da će se za 2 do 3 dana definitivno znati ko će biti kupac ruskog udjela u NIS-u. Na pitanje ko je bliže preuzimanju ruskog udjela, Mađari ili Ujedinjeni Arapski Emirati, Vučić kaže da bi mogli biti i jedni i drugi.
Ne očekujem da će oni završiti konačni ugovor za 2 ili 3 dana, ali očekujem da će dostaviti do u roku od 48 sati da će dostaviti term sheets OFAC-u, gde je potpuno jasno obavezujući term sheets, dakle binding term sheets, i da će OFAC doneti odluku o produženju, a da će u narednih do roka koji su oni dali do februara ili marta završiti konačni ugovor. Ali kada dostavite obavezujući uslove ugovora, onda je jasno u kom se smeru ide i teško da postoji bilo koji deal breaker posle toga. Tako da očekujem da se to dogodi i nadam se da će to biti, kao što rekao, u narednih 48 sati i u vremenu koje smo mi rekli, dakle, do 15. januara. I onda se nadam produžetku licenci.
Nastavljaju se antivladini protesti u Iranu. U sukobima demonstranata sa snagama bezbjednosti poginulo je, prema pojedinim izvorima, više od 2000 ljudi. Vlasti u Teheranu organizovale su takozvani nacionalni marš otpora, optuživši Ameriku i Izrael da izazivaju nerede. Iz Sjedinjenih Američkih Država ne isključuju mogućnost vojne intervencije, njihovi ratni avioni povećali su aktivnosti u Kataru, 200 km od granice sa Iranom. Izdato je i upozorenje Amerikancima da napuste Iran. Pripremio Darko Đurić.
Sukobi u Iranu se nastavljaju, a tenzije rastu iz časa u čas. Bezbjednosna situacija ostaje nestabilna, dok međunarodna zajednica upozorava na moguću eskalaciju i širenje krize u regionu. Neke procjene govore da milioni ljudi širom zemlje izlaze na ulice, čineći ovo jednim od najmasovnijih protestnih pokreta u posljednjih nekoliko godina.
Nisam uplašena. Mrtva sam već 47 godina.
Predsjednik Irana Masud Pezeškijan ipak nastoji da smiri situaciju, navodeći da je vlast napravila propuste i da će raditi na ekonomskom oporavku zemlje. Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Država, bar deklarativno, ne odustaje od diplomatije, ali poručuje da su sve opcije na stolu. Osim toga, on je izjavio da će svaka zemlja koja posluje sa Iranom biti podvrgnuta carinskoj stopi od 25% na bilo koji posao koji se obavlja sa SAD-om.
Sa trenutnim dejstvom, svaka zemlja koja posluje sa Islamskom republikom Iran plaća će carinu od 25% na svaki sav posao koji se obavlja sa Sjedinjenim Državama.
Dok jedni protestuju, drugi podržavaju vlast. Paralelno sa demonstracijama u više gradova održani su i provladini skupovi uz poruke podrške vlastima i osude nemira. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji poslao je Amerikancima jasnu poruku.
Velika iranska nacija je potvrdila svoju odlučnost i identitet pred svojim neprijateljima. Ovo je bilo upozorenje američkim političarima da prekinu sa obmanom i da se ne oslanjaju na izdajničke plaćenike.
Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, izjavio je da iranski narod želi slobodnu i prosperitetnu zemlju.
Godinama se pripremamo za ovaj trenutak. Prva faza kojom ćemo se baviti je faza vanrednih situacija, kako bismo osigurali kontinuitet usluga i bezbjednosti tokom prvih 180 dana. Zatim dolazi faza stabilizacije, pokretanje zemlje, obezbjeđivanje osnovnih usluga, obnavljanje ekonomskog povjerenja i održavanje osnovne uprave. Uslijedit će i ustavni proces i nacionalni izbori.
Da li je Iran pred dugotrajnom krizom, da li mu prijeti građanski rat i kakve su regionalne posljedice, objašnjava direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije Zijad Bećirović.
Ali ovdje je razlika, recimo, iz perioda 79. godine kada je bila islamska revolucija. Tada je šah Reza Pahlavi, apsolutno njegova vlast je bila omražena i jedva su ljudi čekali da dođe do promjene režima, ali je tada bila alternativa Ajatolah Ruholah Khomeini. A ovdje mi ne vidimo nikakvu alternativu. Vidi se da je jak bunt, međutim taj bunt treba institucionalizirati ukoliko se želi postići određeni rezultat.
Iran je inače četvrta zemlja svijeta po rezervama nafte. Njeni stanovnici ipak su na ivici siromaštva. Zemlja ima više od 90 miliona stanovnika. Postoji mogućnost da iranska revolucionarna garda dođe na vlast, što bi značilo jačanje kontrole i pooštravanje represije, ocjenjuje vojni analitičar Marinko Ogorec.
Definitivno bi bila izrazito radikalna diktatura sa još znatnim korakom unazad. Ne bi se pisalo dobro Iranu u tom kontekstu.
Internet će u Iranu ostati ograničen dok vlasti ne proglasi potpunu bezbjednost. Teheran za nemire optužuje strane plaćenike i domaće izdajnike uz podršku Sjedinjenih Država i Izraela.
Bijela kuća objavila je fotografiju američkog predsjednika Donalda Trumpa ispred mape Grenlanda i pozvala građane da prate razvoj događaja. U međuvremenu, republikanski kongresmen Randy Fine predložio je zakon o aneksiji Grenlanda, navodeći da je riječ o pitanju nacionalne bezbjednosti Sjedinjenih Američkih Država. Američki državni sekretar Marco Rubio trebalo bi sutra da se sastane sa ministrima spoljnih poslova Danske i Grenlanda. U prilogu Srđana Kecmana.
Portparolka Bijele kuće Caroline Leavitt izjavila je da Donald Trump nije odredio rok za preuzimanje Grenlanda, ali da ta tema ostaje jedan od njegovih prioriteta. U međuvremenu u Kongresu je predložen zakon koji bi američkom predsjedniku omogućio korake ka aneksiji ili sticanju Grenlanda. Trump poručuje da je dogovor sa SAD-om u interesu Grenlanda i da bi spriječio jačanje uticaja Rusije i Kine.
Ako ne uzmemo Grenland, Rusija ili Kina hoće, a ja neću dozvoliti da se to dogodi. Volio bih da napravim dogovor s njima lakše, ali svakako će Grenland biti naš.
Na Trumpove izjave reagovali su i Rusija i Kina. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Dmitrij Medvedev ironično izjavio da bi, ako Trump ne požuri, stanovnici Grenlanda mogli da izglasaju priključenje Rusiji. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Mao Nin poručuje da SAD ne bi trebalo da slijede sopstvene interese, koristeći druge zemlje kao izgovor. Vlada Grenlanda istakla je da će jačati saradnju sa NATO-om u oblasti odbrane i ponovo odbacila Trumpovu ideju o preuzimanju kontrole nad tom arktičkom teritorijom. Generalni sekretar NATO Mark Rutte izjavio je da NATO uopšte nije u krizi.
Vjerujem da Trump radi prave stvari za NATO tako što podstiče sve članice da izdvajaju više za odbranu da bi se izjednačili u izdvajanjima. Svi saveznici su saglasni oko važnosti Arktika i arktičke bezbednosti. Mislim da zaista radimo u pravom smjeru.
Marko Savković iz ISAK fonda smatra da Amerika kao posljednju opciju razmatra eventualnu vojnu intervenciju, ali naglašava da ukoliko se za to odluče, Grenland će biti nemoguće odbraniti.
To je jedna ogromna teritorija. Amerika bez ikakvih problema bi mogla da zauzme Grenland, odnosno ono što je potrebno od Grenlanda ako bi to željela, mada i tu bi se vjerojatno postavilo pitanje zapravo prvo kolike snage su potrebne, zatim šta bi težila da kontroliše. Tu je i veoma važna kontrola pomorskog puta koji prolazi između Grenlanda i Islanda i kuda, da kažem, brodovi i podmornice, danas ruske vojske, mogu da prođu.
Zabrinutost raste i u skandinavskim zemljama. Potpredsjednica švedske vlade Ebba Busch upozorila je da bi zbog bogatih mineralnih resursa i Švedska mogla postati meta interesovanja Sjedinjenih Američkih Država.
U Banja Luci je zabilježen porast broja pacijenata koji su tražili medicinsku pomoć zbog povreda i lomova nastalih usled pada na snijegu i ledu. Građani su proteklih dana najčešće padali zbog neočišćenih ulica, parkinga i trotoara. Ljekari savjetuju posebno starijim licima da izbjegavaju kretanje u ovim nepovoljnim vremenskim uslovima kako bi se smanjio rizik od padova koji mogu dovesti do ozbiljnijih povreda. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Građani Banja Luke ovih dana zbog neočišćenih sporednih ulica, parkinga i trotoara primorani su da hodaju po ledu. Svjesni opasnosti koju nosi ovakvo stanje, mnogi se kreću polako i s oprezom.
Pa čuvam se, pazim. Idem polako, gledam kako ću stati.
Pa nisu baš očišćeni kako bi trebalo i klizavo.
Ono kad je snijeg pao, nisam mogla hodati. Ja je baš išla doktor kad nisam pala.
Mnogi pacijenti različite životne dobi zadobili su povrede uslijed snijega i poledice. U službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka primljeno je 19 pacijenata, izjavio je načelnik službe Darko Obradović.
Od tih 19 povreda, povrijeđenih koji se javili, 16 su bile povrede ekstremiteta, povrede ruku i nogu, od čega su bila najmanje dva preloma ruke i jedan prelom kuka. I još su bile tri povrede ove glave.
Najčešće povrede u ovom zimskom periodu jesu lomovi, koji predstavljaju ozbiljnu opasnost ne samo za mlađe, već i za starije, koji su posebno ugroženi. Kako objašnjava dr. Obradović, kosti starijih osoba teže zarastaju, a proces oporavka može biti značajno duži i komplikovaniji.
Zbog toga što imaju oslabljene reflekse, slabiji mišićni tonus, slabiju gustinu i jačinu kosti, tako da su posljedice pada opasne, često završavaju sa frakturama, odnosno lomovima kosti, pogotovo sa lomovima kuka koje zahtijevaju često i operativni zahvat i prognoza, odnosno oporavak je dug i neizvjestan.
Dok se led ne otopi ili očisti, ljekari apeluju na građane da se kreću oprezno, nose prikladnu obuću i izbjegavaju nepotrebna kretanja po neočišćenim i zaleđenim površinama.
Naplata parkinga u Banja Luci opet je izazvala polemike. Građani su u nedoumici da li plaćati parking ili ne. Ustavni sud Republike Srpske u septembru 2024. utvrdio je da je odluka o naplati parkinga u Banja Luci neustavna. U Skupštini grada usaglašeno je prelazno rješenje o osnivanju gradskog preduzeća za parkinge, ali gradska uprava nije ispoštovala dogovor da to preduzeće bude formirano do početka januara ove godine. Odluka Skupštine grada je istekla, pa je gradonačelnik samoinicijativno donio novu. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Nedoumice u vezi s naplatom parkinga u Banja Luci traju danima. Dok se gradske vlasti spore oko toga ko je nadležan, građani ne znaju da li krše zakon. Pitaju se da li plaćati parking ili ne.
Upravo sam platio parking. Ne bi da rizikujem, eksperimentišem. Dve markice nije smak sveta.
Ne treba se nikad plaćati. Ljudi ne mogu da riješe najosnovnije stvari. Znači, parking se plaća svagdje u Evropi.
Pa ne plaća se od nove godine.
Ustavni sud jasno je odredio, nijedno gradsko preduzeće ne može naplaćivati parking. Razmatraju se različita rješenja, formiranje novog javnog preduzeća, prebacivanje naplate postojećem preduzeću Zibl ili privremena odluka gradonačelnika koja tek treba da stupi na snagu. Odbornik PDP-a u Skupštini grada Dragan Milanović.
I on je donio odluku o privremenu o naplati parkinga, koja će vjerovatno stupiti na snagu ovih dana kad bude objavljeno u službenom glasniku, da pokušamo da zadržimo uređen parking, odnosno funkcionisanje parkinga u gradu i da naravno grad ne gubi te svoje prihode.
Predsjednik Skupštine Ljubo Ninković kaže da gradonačelnik nije nadležan za ovu odluku i da bi naplatu trebalo da preuzme javno preduzeće kako bi sav prihod išao u budžet i bio uložen u nova parking mjesta. Ni Zibl za njega nije rješenje.
Da u ovom trenutku Zibl nije 100% vlasnik grad Banja Luka, stoga imamo određeni fizički pravnih lica koji imaju određenu vlasničku strukturu u Ziblu i samim tim to značilo da građani plaćaju određenim privatnim licima i ostvaruju i njima zaradu. Zbog toga smo protiv toga.
Pojedini odbornici tvrde da gradska odjeljenja ne smiju naplaćivati parking. Dijana Ješić iz Narodnog fronta kaže da je trenutna situacija i nastala zbog odluke Draška Stanivukovića da samo inicijativno poveća cijene parkinga.
Mi imamo odluku Ustavnog suda koji kaže da odjeljenje za saobraćaj i bilo koje odjeljenje u gradu ne može da vrši naplatu parkinga i to nema veze ni sa skupštinom, ni sa većinom, ni sa manjinom, ni sa kim, to je prosto odluka Ustavnog suda.
Dok politička prepucavanja traju, parking u Banja Luci ostaje pravna siva zona. Niko ne nudi jasan odgovor da li je plaćanje parkinga obavezno ili ne. Ustavni sud Srpske još u septembru 2024. je utvrdio da je pravilnik o izmjenama parking zona kojim su povećane i cijene neustavan.
Nova godina po julijanskom kalendaru večeras se svečano dočekuje širom Republike Srpske. Pravoslavna Nova godina na ovim prostorima već tradicionalno se dočekuje organizovano u restoranima i na trgovima u gradovima u Srpskoj, a u pravoslavnim hramovima u ponoć će biti služen moleban. Opširnije Mirjana Grabiš.
U pravoslavnim hramovima širom Srpske u ponoć biće služen moleban. Ovaj trenutak pruža priliku da svi prisutni ujedine svoje misli i želje za zdravlje, sreću i blagostanje u novoj godini, kaže sveštenik Dalibor Đekić.
To bi trebalo da bude dan u kojim se nekako sabiru u duši misli, osjećanja, raspoloženja i onda da čovjek tim mislima, podrazumijeva se da su hrišćanske i dobre misli, da se tim mislima čovjek rukovodi tokom cijele naredne godine.
U pojedinim gradovima prije molebana na trgovima biće organizovan doček pravoslavne nove godine. Tako će biti i u Banja Luci gdje je pripremljen bogat muzički i duhovni program. Na šetalištu kod Hrama Hrista Spasitelja Banja Lučane će uvesti u novu godinu jedan od najpoznatijih srpskih i svjetskih muzičara Slobodan Trkulja.
U 9 sati ispred hrama u centru grada, ponesite dobro raspoloženje, mi dolazimo sa pesmom i sa muzikom, vidimo se tamo.
Idealne uslove za skijanje na Jahorini potpunit će i zabavni program. A na dočeku pravoslavne nove godine nastupit će Nikola Rokvić, ističe saradnik za odnose s javnošću Olimpijskog centra Jahorina Milena Čeremidžić.
Mjesta su popunjena i zaista nam je veliko zadovoljstvo što veliki broj ljudi je odlučio da uđe i u međunarodnu novu godinu upravo na Jahorini, a eto pokazalo se tako i za pravoslavnu novu godinu.
Doček pravoslavne nove godine biće organizovan u opštini Istočno Novo Sarajevo. U sportskoj dvorani na Trgu Republike Srbije publiku će zabavljati bend Istureno odjeljenje i Slađana Mandić, kaže portparol opštine Katarina Katić.
Zaista praznična atmosfera u Istočnom Novom Sarajevu i snježne padavine učinile su da osjetimo onako zimu na pravi način. Možemo svakako da svjedočimo da je i povećan broj turista na olimpijskoj ljepotici Jahorini, tako da i u našem Istočnom Novom Sarajevu se to svakako primijeti.
Veselo će biti i na ulicama Dervente. Portparol opštine Slobodan Živković kaže da je doček organizovan na Trgu pravoslavlja.
Ove godine sve Dervenčane, ali evo goste, zabavljaće Slađa Allegro. Kada je u pitanju taj program, pripremili smo i ove godine program za najmlađe, tu je i DJ, tu je kuvano vino za sve posjetioce, negdje ono da se ispuni cijelo veče.
U Bijeljini još danas traje praznična manifestacija Zimski korzo. Od 21 čas najavljena je DJ žurka zagrijavanja, a zatim koncert Milana Vasića.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić uputio je čestitku građanima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koji novu godinu obilježavaju po julijanskom kalendaru.
Pravoslavna nova godina je praznik radosti, druženja i lijepih želja, vrijeme kada se okupljaju najbliži, a porodice i prijatelji budu jedni uz druge, naveo je Minić. Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić čestitala je svim građanima Srpske pravoslavnu novu godinu. Neka vam nova 2026. donese sreću, uspjeh, mir i blagostanje, naglasila je Trišić-Babić u čestitki.
Košarkašice Mladog Krajišnika dočekuju džamper u derbiju 12. kola Premijer lige BiH. U finalu Kupa Republike Srpske za košarkaše sutra će u Zvorniku snage odmeriti Drina i Banjalučki Borac. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Ekipa Mladog Krajišnika večeras igra derbi protiv džampera iz Tuzle, treće plasiranog tima na tabeli sa 21 bodom. Mladi Krajišnik je na 9. poziciji sa 16 bodova. Utakmica 12. kola Premijer lige BiH u sportskoj dvorani Obilićevo počinje u 18 časova. Mladi Krajišnik za vikend igra gradski derbi protiv Orlova, a ekipa se plasirala u finale Kupa Republike Srpske, gdje će se za trofej boriti s Trebinskim Leotarom. A finale Kupa Srpske sutra u Zvorniku igraju košarkaši. Drina će ugostiti Banja Lučki Borac. Trener Drine Vladan Erić ulogu favorita prepustuje gostujućem timu, ali vjeruje da njegova ekipa može do pobjede.
Naravno da je favorit igraju praktično dva ranga više, ABA 2 ligu i rang više Premijer ligu. Međutim, igrali smo sa ekipama što prijateljske, što kup sa ekipama istog ranga. Dobro odlično se pokazao, naravno Borac je veliki favorit, ali mi smo bez šansi. Na kraju to se odluči na terenu ko je bolji, teško je sad reći koliko su favoriti. Ali ja iskreno vjerujem da možemo da pobjedimo u utakmici. Naravno njima ostavljamo uvijek favorita, ali nama nisu šanse male.
Marko Ščekić, trener Borca.
Mi idemo samo, imamo ulogu favorita, a koju moramo da opravdamo, moramo da budemo čvrsti, moramo da budemo agresivni, moramo da budemo strpljivi i pametni. I mislim da ćemo da osvojimo prvi trofej ove sezone. Ali neće biti lako s obzirom da ekipa Drine ulazi u ovaj meč sa nemaju neko opterećenje, ulaze da se dokažu, tako da sigurno je da neće biti lako.
Finale Kupa Republike Srpske za košarkaše igra se sutra od 18 časova u Zvorniku.
Danas je promjenljivo oblačno i toplije, narednih dana povećanje temperature. O vremenu Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Gacko minus 2, Sokolac minus 1, Rudo i Čemerno 0, Bileća 1, Višegrad i Foča 2, Srebrenica, Trebinje i Ham, Pjesak 3, Zvornik 4, Drinić i Novi Grad 5, Mrakovica, Prijedor, Šipovo 6, Doboj i Kneževo 7, Bijeljina i Mrkonjić grad kao i Srbac imaju 9, Ribnik 10 i najtopliji Banja Luca 13,7 stupeni. U nastavku dana promjenjivo do potpuno oblačno i uglavnom suvo s porast temperature u krajini uz duže sunčane periode, gdje će biti vjetrovito. Vrlo slaba kiša moguća je samo ponegdje, a na planinama će prevladavati slab snijeg. Sutra ujutro promjenjivo do potpuno oblačno u većem dijelu krajine, uglavnom vedro i vjetrovito uz povremeno jak jugo. Uz rijeke i po kotlinama na sjeveru i istoku se očekuje magla, koja se ponegdje može i duže zadržati u hladnije vrijeme. Na istoku tokom jutra bit će i mraza. U nastavku dana sve oblačnije, uglavnom suvo vrijeme. Samo ponegdje u višim predjelima i u Hercegovini moguća je slaba kiša ili rosulja. Minimalna temperatura vazduha minus 3 na istoku do 4 na jugu i ponegdje u krajini. U višim predjelima na istoku od minus 7. Maksimalna temperatura vazduha od 4 u mjestima s maglom do 12 ponegdje u krajini. U višim predjelima na istoku od 2.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Naredne sedmice rješenje o stupanju ugovora o eksploataciji iskopa Istok 2 sa Komsara na Rite Ugljevik najavio ministar Đokić.
Vlada Republike Srpske odobrila 147,7 miliona maraka za prioritetne projekte u 2026. godini.
Oglasilo se Međureligijsko vijeće BiH, zlonamjerna izjava fizičkog lica Mustafe Cerića.
Nova godina po julijanskom kalendaru večera se svečano dočekuje širom Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.